Хөрмәтле радио тыңлаучылар, игътибарыгызга онытылмас еллар, онытылмас җырлар дип исемләнгән тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Татар халкының бөек шагыйре, талантлы публицист, күренекле фикер иясе һәм җәмәгатьчелеклесе Габдулла Тукайның бүген туган көне. Шул уңайдан игътибарыгызга сөйкле шагыйребез сүзләренә халык тарафыннан иҗат ителгән җырларга һәм аларның кыскача язылу тарихына багышланган тапшыру тәкъдим итәрбез. Габдулла Тукай язган күпчелек шигырьләрнең үзеннән үзе җырлап торуларына, ягъни музыкальлегенә игътибар итми мөмкин түгел. Татар теленең шигырилеге җыр сәнгатебезнең нык үскән булуы, ягъни борын-борыннан шигыри сүз белән киңнең аерылгысыз булып үрелүе табигый сыйфатыбыз. Тукай хәтта һәр авазның музыкаль берәмлеген сизеп, үлчәп иҗат иткән шагыйрьләрнең иң күренеклесе. Аның шигъри телендә сүзләрнең мәгънә эчтәлеге генә түгел, аларның эмоциональ һәм музыкаль төсмерләре дә ялтырап китте. Шигъри сыгылмалыгы ачылды дип әйткән күренекле галим Гали Халид. Тукай шигырьләре үзләреннән үзләре укылалар дип Тукай шигырьләренә зур бәя биргән Гали Рәхим. Бу Габдулла Тукайның иң әүвәл халык авыз иҗатына, бигрәк тә җыр сәнгатенә, халкыбызның рух байлыгына таянып иҗат итүеннән киләдер. Тукайның халык авыз иҗаты әсәрләрен, бигрәк тә җырларны җыюга зур тырышлык күрсәткәнлеге мәгълүм. Тукай Жайықта мәдрәсәдә оқығанда оқ, халық жырларын жиюға дәртсіне. Ол, жәйге ялға кетуші шәкіртлергә, өз түбәкләрендә әкиетләр, жырлар, һәм башка халық ауыз иҗат әсәрләрен язып алып килүләрен сорай торган булган. Шул рәвешле аның жырлар дәфтәре барлыкка килгән. Бу дәфтәр 1946 елда гына табыла һәм шул елны оқ бастырып та чыгарыла. Анда 30-ға яқын жырның сөзләре бирелгән. Саф татар тіліндәге бу жырлар Тукай өчен шигъри мәктәп булгандыр дип уйларга мөмкин. Чөнки ул үзе бу турыда шундый сүзләр әйткән. Халык жырлары безнең бабаларыбыз тарафыннан калдырылган иң кадерле вә иң бәһәле бер мирастыр. Әйе, бу кадерле мирас, кыйммәтле мирас. Мәгмур Болгар шәһәрләре, Болгар авыллары бер дә булмаган төсле кырылдылар да беттеләр. Халык җырлары сәламәт әле, алар яңгырый әле. Әйе, Габдулла Тукай бик тә хаклы рәвештә татар халык җырларының туган телебезгә мәхәббәт уяту өчен сабыйлар күңеленә салынган бәрәкәтле ырлыклар булуы турында әйтә. Балада туган телгә мәхәббәт уятуда халкыбыз җырларының җәүһәр вә якутлардан да кыйммәтле бер нәрсә булганы өчен аларга әһәмият югалтмаска иҗтиһад итәргә кирәк ди. Тукай шул ук чыгышында үзенең халык җырларына багышлап язган «Милли моңнар» шигыренә игътибарыбызны юнәлтте. Бу шигыренең халыкның үз рухында, үз формасында, үз вәзене белән язылуын һәм «Зиләйлүк», «Әллүки» көйләренә җырлап булуы турында әйтеп китә. Тукайның күп шигырьләре халык җырлары йогынтысында иҗат ителгән. Шигырьләренең үзенчәлеге, матурлыгы, аларның гадәттән тыш музыкаль булуында. «Милли моңнар» дигән шигырь халкыбызның классик җыры «Әллүки» йогынтысында иҗат ителгән. Тукайның романтик эчтәлекле бу шигыре 1909 елда «Кырыс реакция» елларында иҗат ителә. Аның язылу тарихы кызыклы. Мөхәммәт Гали истәлекләренә караганда, Болгар номерларында яшәгәндә күрше бүлмәләрнең берсендә Тукай җыр ишетә. Нишке күңілі шиғри жанлы Тұқайға ұлмың күшлі тәтсірді. Еріксізден шағир жыр яңғыраған бүлмен ізіліп кеті. Ол Сағит Рәмиев бүлмесі болып шыға. Кейден әсірленген Тұқай. Ах, Туған, нинди күй жырлысың сен. Сенің жырың менім аяқ буынларыма кетті дейді. Сағит Рәмиев аның әллуки болуын айта. Шоннан соң Тұқай милли мұңнар шиғырын яза. Тұра бара ол әллуки кейінің яңа сөзлері болып халықта кин тұралы. Ғымірінің соңғы айларында, амур номерларында тұрғанда Тұқай, арқасын яққа мешке қойып, сағатлер бойы жыланып отыра, һәм шул жырны жырлы. Ол елларда әлігі номерларда конторшы болып үшіләген, соңынан публицист һәм көрнекле библиограф болып кеткен Исмағил Рәмиев өзінің истәлекләрендә Тұқайның ол халәтін былай тасвирлый. Жырлары да үз сүзләр иде. Бүлә-бүлә, йөткерә-йөткерә, ике шигырь юлы жырлап, дөресрәге шыңшып туктый. Ишеттем мин кичә дәрәү җырлый. Тұқай Исмағилдан да җырлата. Тегесе Ашказар, Тәфтиләү, Кар урманнарны җырлый. Шагыйр тыңлый, теге бу көй дип заказ бирә. Шуннан тагын җырлый. Ишеттем мин кичә дәрәү җырлый. Күрәсең бу көй Тұқайның ауру тәненең, яралы йөрәгенең иң түренә кереп утыргандыр. Халыкның бөтен сагыш зарларын, кайгы хәсрәтләрен, киләчәккә аз гына булса да калган өмет шаткыларын бир алган бу илаһи моң шушы халыкның газиз улы булган Тұқай белән бер тән, бер җан булып яши башлый. Ә ул сүзләр халыкның үзе кебек үк, аның Тұқайы кебек үк бөекләр. Алар иманлы татарның күңел түрендәге иң мөхәддәс уйларын чагылдыралар. Безнең буынга әллүки җырын беренче булып Илһам Шакиров җиткерә. Олуг халыкның олуг шагыйренә олуг җырчының моңы килеп кушыла. Шағыр, соңынан да халқыбыз жырларын, әкиетлерін, табышмақларын үйренуге, аларны әсәрләрендә файдалануға зур әһәмият бирген. Дөресрәге ул халық авыз иҗатына таянган, аның эстетик фикерләвендә үз өчен үрнәк күргән. Бу исә аңа халық тарафыннан үз итеп кабул ителерлек әсәрләр язарга мөмкинлек тудырган. Әсәрләренең телен халық сөйләм теленә якынайткан. Әнә шулай, үзеннән үзе җырлап торучы Тұқай теле белән халык теле аерылмас бер бөтенне тәшкил иткән. Чынлап та, халык рухы шагыйр әсәрләренең тукымасында бик табигый урын алган. Аның әллүки, тәфтилеу, зилейлеу, туған тіл кібік жырлары шул қадар халықлашты ки, аларны шағир ижат еткені сезілмейді. Туған тіл жырысы соңғы йылларда айыруша еш яңғырай. Ол біздің халқыбызның емініна әуірілді. Сіз «Ұнтылмас иыллар, ұнтылмас жырлар» деген циклдан шираттағы тапшу тыңдайсыз. Аның бүгінгі шығарылышы Ғабдулла Туқай шиғырларына халық тарапынан ижат етілген жырларға һәм аларның қысқаша язылу тарихына бағышлана. Туқайның досты Сұлтан Рахманқұлы былай еске ала: «Мен аның белән сөйләше дә, йөреше дә, жырлаша да торған идем. Үзенең «Сиялгансын шатта» деп башлана торган җырларын Тукаев иң әүәл миңа үтенеп җырлатты. Музыкага гаять хисле булганлыктан, мин җырлаган вакытта музыка хаталарымны табып төзәтә торган идем. Халкыбызның тагын бер классик җырына әйләнгән Зилейлукның да гомере озынаюга Тукай сәбәпче була. Зилейлук көе «Эштән шығарылған татар қызына» деп аталған шиғыр сөздерін әзірлана.
«Сиәлгенсің шатта»
Абдулла Тукайның «Үзілген үміт» шиғыры 1910 жылының 29 ноябрінде «Уақыт» газетсінде басыла. Көп тә өтмесе бұл шиғыр тәфтилеу күйін әзірлене башлай. Тәфтилеу күйінің өзінің тарихы бар. Ғасырлар бойы әзірленіп келген «Мәхбус» бәйтінің күйі тұра-бара өзінің лирик шағылышын өзгертіп, бай безәкле ұзын күйлер ретіне кірген, һәм без белгән тәфтилеу көе рәвешендә җырлана башлаган. Халкыбызның күренекле композиторы һәм җырчысы Сара Садыкова истәлекләрендә булай ди: Татарстан һәм Башкортстан чигендә Мырза Алпавут Тәфкил фамилияле татар кешесенең утары булган. Аларның бердән бер кызы бик тә матур икән. Шул гүзәл кәйне тәрбияләү өчен Тәфкилевләр Франциядән укытучы китерделәр. Бу укытучы яш һәм чибәр егет икән. Кыз һәм француз егете бер-берсенә гашыйк булалар. Гүзәл кызының әтисе моны сизә. Бер вакыт әти кеше, кызы белән егетнең мәхәббәт уйнауларыннан шикләнеп, кыз бүлмәсенә көтмәгәндә килеп керә. Кыз егетне көзгеле шкафка яшерә. Әти кеше ачуы кубып, шкафның көзге ишеген бәреп вата, пыялалар кискәләп җәрәхәтләп, француз егете вафат була. Кыз аның гәүдәсе янында чын күңелен биреп тәфтиләүне җырлый. Соңыннан гына, инде 20-нче гасырда шагыйр Габдулла Тукай шул көйнең сүзләрен яза. Җыр Тукай белән хушлашу көннәрендә барлыкка килгән булса кирәк. Югалтуны авыр кичерсә дә, халык бөек шагыйрьнең олы җанлы шәхес булуын, ахыр чиктә дөньяга, киләчәккә өмет белән карап яшәүен раслый. Тукайның вакытсыз вафатыннан соң бу яңа туган җыр шагыйрь истәлегенә халкыбыз тарафыннан иҗат ителгән моң һәйкәленә әверелде. Татарстанның халык шагыйре Сибгат Хаким Тукай сүзләренә иҗат ителгән тәфтиләү җыры турында түбәндәге фикерен әйткән. Шагыйрьләр язган җырлар арасында тәфтиләүдән дә көчлерәк җыр юк. Тукайдан соң нинди генә җырлар дөньяга килмәгән, алар хәзер меңләп. Тәфтиләүне җырлагандалар бар да тынықланып қала. Нинди илаһи күч бар бу жерде? Тыңлыйм, бүтін дөньямны ынытам, күңілім сызып кына елый. Әллә нәрсә бар бу жерде? Бір ойласаң, Туқайның үз кешірішләре генә кебек. Ятимлік, әнисіннән айрылу ашысы, күз яше. Бу жерның кеше күз яшендә түгел. Ул сине әллә кайларга, тарихка, язмышка алып кирип китә. Күңел нигәдер язмыш турында уйлана, борчыла. Бу жерның тамыры бит тирәндә ята. Нигезендә әрну. Исеме дә бит. Өзілген үміт. Туқайның бұ жері бізні мәңгі ғазаплар үшін язылған шекілді. Шат яратса да жиханға, ят яратқан рамбысы.
Ахрам.
әйе, халқыбызның иң мұңлы күйлерінің Туқай сөзлеріне жырлануында тирән бір мәғнә бар. Халық көңілі сезгенне әйтеп бере алған дахи Туқай сөзлерінен башқа, біз бұрынғы күйлерімізне, аларның бүтін гүзәллігін аңлап та бітіре алмас едік түсті. Бұл жырларда өз юзын, өз матурлығын югалтмаған халықның рухи матурлығы яңғырай. Туқай һәм халық мұңының айырылғысыз болуы, яғни Туқай ижатының үлімсізлігі тағын бір тапқыр шанышлы дәлел тапты. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез «Онытылмас еллар, онытылмас җырлар» циклыннан чираттагы тапшыруны тыңладыгыз. Ул Габдулла Туқай шигырьләренә халык тарафыннан иҗат ителгән җырларга һәм аларның кыскача язылу тарихына багышланды. Тапшыруда Казанның Александр Пушкин исемендәге 78-нче пролицейның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Ризванова Альбина Габдрахман кызының фәнни ише файдаланылды. Тапшыруга карата уй-фикерләрегез, тәкъдим киңәшләрегез, гомумән, әйтер сүзегез булса, безгә язып җибәрә, шалтырата аласыз. Адресыбыз Казан, Шамил Усманов урамы, 9-нче йорт, Татарстан радиосына. Телефоннарыбыз истә калдыру өчен уңайлы. 5-55-80-42, 5-55-80-43.